sunt Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast.
Invitatul meu de astăzi este preasfințitul episcop al noii episcopii greco-catolice de București, părintele Mihai Frățilă. Bună ziua și bine ați venit!
Bună ziua!
Trebuie să știți că emisiunea noastră începe cu o rubrică denumită Autobiografia în 20 de secunde. Așa că o să auziți un cronometru și când începe cronometrul să facă așa țac-țac, trebuie să-mi spuneți în 20 de secunde cine sunteți, să vă prezentați în 20 de secunde, da? Haideți!
Autobiografia în 20 de secunde.
Sunt episcop greco-catolic de București. Îmi face plăcere să fiu în mijlocul credincioșilor. Suntem în situația aceasta de a pregăti vizita Papei acum și cu toate eforturile ne concentrăm spre acest eveniment important. E o mare bucurie să întâlnești pe ceilalți și să le poți vorbi de Dumnezeu sau să-i faci să se simtă mai aproape de El.
Deci, până la urmă, în 20 de secunde, autobiografia n-a fost despre dumneavoastră, ci despre ce faceți pentru alți oameni și despre Dumnezeu.
Cred că e într-un fel firesc să fie așa, fiindcă persoana preotului, oricărui cleric, trebuie să țină cont de lucrul acesta, de a fi în slujba celorlalți și de a lua lucrurile acestea în mod firesc, a vorbi mai puțin de sine însuși și a asculta foarte mult pentru ca să poți eventual să faci ceva pentru celălalt.
Aș vrea să le explicăm clar oamenilor de unde și cum a apărut greco-catolicismul pentru români, la români.
Lucrurile se pot rezuma destul de simplu. În Transilvania anului 1700, mitropolitul românilor care erau de confesiune ortodoxă, pe fundalul acelor evenimente în care Transilvania intra în centrul de gravitație al Imperiului Habsburgic, a socotit un moment important pentru ca românii, care nu erau recunoscuți ca nație în Transilvania, să poată să obțină prin acceptarea celor patru puncte ale Conciliului de Unire de la Florența din 1439, să asume, să recunoască, practic, conducerea bisericii în persoana episcopului Romei și să semneze un act de unire care nu îi depărta deloc de tradițiile lor pe români, doar îi făcea să intre în marea familie catolică, în așa fel încât pe acest fundal să poată dobândi și acele drepturi naționale de care românii fuseseră lipsiți de la începutul evului mediu.
Deci românii erau lipsiți în timp ce alții, deci maghiarii, nu, și cei care de sași, nu, secuii, cei care erau în acea perioadă în această zonă geografică beneficiau, nu? Deci până la urmă a fost un...
Era această unire între cele trei nații privilegiate, care nu numai pentru apartenența lor socială și politică aveau aceste drepturi, dar și pentru faptul că religiile lor doar erau recepte, adică erau admise în circuitul politic al acelor ani. Și de aceea mitropolitul Atanasie Angel face această procedură, să zicem, după tratative care i-au garantat menținerea întregului stil răsăritean al creștinismului, doar, cum spuneam, cu această mențiune că papa era recunoscut cap al Bisericii Universale și în felul acesta se redobândea, să zicem, și gândul sau aspirația de unitate creștină care fusese, cum se știe, frântă în secolul XI prin Marea Schismă de la 1054.
Care sunt asemănările și care sunt deosebirile? Poate că ar trebui să spunem deosebirile, că sunt mai puține, între creștinii ortodoxi și cei greco-catolici.
Practic, în exterior ar trebui să fie aceleași lucruri. Spuneam că actul de unire i-a introdus pe românii greco-catolici în comuniunea Bisericii Catolice, dar a păstrat în întregul eșafodaj de tradiții canonice, liturgice, mai ales specificitatea acelor lucruri care ne fac să fim ceea ce suntem și despre care, cu toată eclipsa ce s-a trăit în vremea comunismului, oricine intrând într-o biserică greco-catolică, nu, își poate da seama că lucrurile concordă practic în întregime.
Și atunci diferențele sunt care? Că biserica greco-catolică ține de papa, nu?
Exact. Și
care
are...
sunt, nu știu, cele mai importante deosebiri?
Practic, acele puncte de care vorbeam și care au fost recunoscute erau mai degrabă o chestiune de disciplinare, care privea mai degrabă tradiția occidentală a bisericii și pe care acel act de unire le recunoștea ca fiind valide, dar nu erau lucruri care trebuiau neapărat aplicate, în special gândindu-mă la materia din care se făcea pâinea pentru Sfânta Liturghie. Ritul latin întotdeauna a făcut pâine azim, adică fără dospitură. Deci această legătură presupunea mai degrabă o recunoaștere reciprocă a tradițiilor celor două biserici. Biserica
deci
de rit roman.
Deci l-am împărtășit, se folosește și pâine dospită și pâine nedospită la...
Pentru greco-catolici, pâine dospită. Pâine dospită. Deci toate lucrurile acestea au fost conservate în așa fel încât să rămână o biserică de rit oriental, de rit bizantin sau, cum spun unii, de rit ortodox, și doar, să zicem, această comuniune catolică care ne face să fim catolici la întregimea cuvântului, doar cu această mențiune a tradiției răsăritene.
Dar de ce credeți că, nu știu, de exemplu, în România de foarte multe ori există această... nu știu dacă neapărat confuzie, dar atunci când vorbim despre greco-catolici, romano-catolici, oamenii cred că este același lucru și atunci îi împart mai ușor între ortodoxi și catolici.
Bine, e o chestiune probabil de comoditate. Apoi, în zilele noastre, după atâția zeci de ani de tăcere asupra acestei comunități care a fost desfințată de comuniști în 1948, într-un fel este explicabil. Și de aceea aproximările cu siguranță îi jenează mai degrabă pe cei aflați în minoritate. Dar cred că, dincolo de asta... marea majoritate sunt bine intenționați, doar că, bineînțeles, la capitolul acesta trebuie vorbit mai mult, fiindcă sunt o serie întreagă de personalități ale culturii românești și care au fost fii ai acestei biserici și despre care trebuie vorbit oarecum cu nonșalanță, fiindcă lucrurile tabu pentru regimul comunist și pentru anii de după 1989 nu ne dau încă o libertate interioară suficientă.
Haideți să vorbim un pic despre acest lucru. Deci în 1948 comuniștii au venit și au decis că nu trebuie să mai existe această religie greco-catolică. De ce?
Pentru că era primejdioasă. La vremea respectivă erau 1.500.000 de români care se identificau cu crezul acestei biserici. Spuneam că în exterior ei puteau fi ușor confundați cu credincioșii ortodoxi. Erau și unele diferențe lingvistice, în sensul că noi și astăzi folosim în loc de Sfântul Duh, Sfântul Spirit, datorită faptului că școala blăjană, școala iluministă a culturii Bisericii Greco-Catolice, prin Timotei Cipariu, a introdus o serie întreagă de termeni care, exact, care să ne țină într-un fel și mai ancorați în această neolatinitate a limbii române. Și spuneam că pentru regimul comunist toată Biserica Catolică era un exponent al imperialismului american, dar pentru Biserica Greco-Catolică, în mod deosebit, datorită faptului, spuneam că erau toate tradițiile identice cu ale Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxă, cu siguranță, a fost mult mai ușor controlată de regim, pentru că, datorită autocefaliei ei, faptul că avea un cap de biserică național, Biserica Greco-Catolică se substrăgea acestui control tocmai pentru faptul că capii acestei biserici, episcopii, erau numiți direct de Sfântul Scaun al Romei. Apoi,
adică această legătură cu exteriorul țării,
exact,
era periculoasă.
Exact, și tot ceea ce era legat de exterior trebuia să fie controlat sau îngenunchiat. N-au făcut-o pentru Biserica Romano-Catolică, deși au fost aspru, aspru persecutați și credincioșii romano-catolici, fie că erau de vorba de etnia maghiară sau de ceilalți de etnie română, dar nu puteau desfința o biserică care era pe toate părțile pământului.
A fost adică era mai puternică și ca,
da, era, era
ca imagine sau ca, și, ca număr de credincioși?
Și numărul de credincioși probabil că era aproape la fel cu cel al greco-catolicilor, dar, vedeți, România la vremea respectivă trebuia să țină cont totuși de niște legături diplomatice și ar fi ridicat prea multă lume în cap să desfințeze. Au făcut-o, de exemplu, în Albania, care s-a declarat primul stat ateu din lume, sau în China, unde la fel iarăși a fost persecuția foarte, foarte dură. Dar ceea ce e cert în cazul Bisericii Greco-Catolice, ei au văzut că nu găsesc corespondență în a face compromisuri și această libertate interioară pe care o conferea legătura cu Roma creștină și cu apusul civilizat, nu? De altfel, pe perioada secolului 18-19, Biserica Greco-Catolică a încercat prin ființa ei și prin mărturia și slujirea ei să creeze, dacă vrem, putem spune așa, un soi de ortodoxie occidentală. Pentru că a preluat forma Mentis, a creat apoi acele școli de obște în 1754, din toate lucrurile pe care ele au folosit și au încercat să folosească ceea ce la vremea respectivă Imperiul oferea, în sensul că, deși n-au dobândit statutul de nație recunoscută, Biserica a făcut inclusiv activitate politică pentru a-și apăra credincioșii. Dacă e să ne aducem aminte de Inocențiu Micu Klein, care a murit în exil tocmai.
Și de școlar de la noi.
Exact. De asta, în felul acesta, regimul comunist nu avea nevoie de o biserică cert opusă unui
regim.
Un asemenea regim.
Și ce s-a întâmplat? Ce se întâmpla cu greco-catolici în perioada respectivă? Bine, adică vii și îi anunți un om că de azi pe mâine trebuie să aibă o altă religie?
Bine, au fost foarte vicleni, fiindcă în anii aceștia s-au descoperit documentele unde am înțeles pe deplin regia, fiindcă pe fundalul cercetărilor făcute în vederea beatificării celor 7 episcopi greco-catolici, istoricii au găsit pentru prima dată lucruri inedite și în luna august al 1948, la Comitetul Central, se reunesc toate forțele pe care partidul le convocase pentru a stabili strategia distrugerii acestei biserici. Și ce au făcut? Pentru a crea o anumită legitimitate, nu? Pentru că întotdeauna se face, mai ales în secolul 20, cu toate ororile pe care oamenii le-au trăit, au găsit acest subterfugiu de a începe o campanie de semnături pentru revenirea la ortodoxie. Ei spuneau că românii fuseseră divizați la 1700 de străini și că, iată, minunățiile...
De fapt, e o întoarcere la ceea ce ar fi trebuit să fie de la bun început, nu? Sau cum?
Bine, vedeți, comuniștii erau specialiști în a ne crea o filozofie la îndemână, omul nou, toate balivernele acestea, și au spus românii toți sunt ortodoși, ca să fii român adevărat, nu? Era și polemica interbelică naționalistă care lasă, din păcate, un nume destul de trist, inclusiv pentru unele personalități care s-au pretat la jocurile acestea. Comunismul a făcut caz de această unificare sub emblema ortodoxiei și a impus cu presiunea securității, strângerea de semnături. Semnăturile erau necesare pentru a declara, să zicem, legal, un fel de trecere entuziastă, plină de euforie în Biserica Ortodoxă.
Ca și cum greco-catolicii și-ar dori acum să fie ortodoxi.
Ceea ce era o minciună sfruntată, pentru că oamenii au fost distruși de toată represiunea, episcopii au fost arestați, foarte mulți preoți, au fost familii distruse, împrăștiate, oamenii s-au pliat până la urmă, tocmai datorită faptului că știm foarte bine ce a fost România între 1948-55, prima grea represiune, apoi până în 64, când s-au deschis temnițele pentru așa zișii și prizonieri politici, a fost un întreg iad care a dat cu tăvălugul peste conștiința românească.
Pentru că tocmai ați amintit despre faptul că Papa Francisc a dat acest decret de beatificare a celor 7 episcopi greco-catolici. Care este povestea acestora?
E o poveste foarte impresionantă, fiindcă și de aceea nu e doar o chestiune de muzeu de istorie, pentru că ei au un mesaj foarte important care îl transmit astăzi, și anume că în fața vicisitudinilor vieții merită să ai conștiința în păcat. Și Ei nu și-au trădat credința, nu și-au trădat biserica. Vedeți, aici nu e vorba doar de câteva personaje sau un personaj. În spatele acestor oameni există o biserică martirizată și această biserică, pentru adevărul lui Hristos și pentru libertatea de conștiință și pentru libertatea interioară, au spus: nu puteți face ce vreți cu noi. Și asta e un mesaj formidabil, fiindcă, vedeți, în zilele noastre e important să știm, să ne apărăm crezul interior în defavoarea acestor lucruri care de multe ori sunt impuse sau unde fluviul curge într-o
sau
direcție.
Sau nu mai intri într-o majoritate.
Exact,
sau
exact.
Deci nu asta, mai crezi ce crede toată lumea.
Asta e foarte, foarte important. Povestea lor e că nu s-au pretat la ceea ce Partidul Comunist a încercat să facă în România cu politicile sale, cu distrugerea legăturii cu Dumnezeu a omului și au fost, bineînțeles, arestați, închiși, maltratați. Unii dintre ei au murit în condiții extrem de grele, nu? Dacă e să ne gândim, din cei 7, 3 au murit la Sighet, nici măcar nu se știe locul unde le-au fost aruncate osemintele. Apoi, 3 au supraviețuit în 55, când s-a închis atunci închisoarea pentru politici, au murit fiecare într-un domiciliu forțat, unde au fost, asta se vede foarte bine în documentația care a fost pusă în valoare cu acest eveniment, au suferit zilnic presiuni pentru a-și renega crezul și, până la urmă, dincolo de asta, de a fi îngenunchiați, fiindcă regimul era considerat satisfăcut dacă nu acceptai să faci acel pact prin care, într-un fel sau altul, să recunoști legitimitatea, nu?
Și unul dintre ei a murit chiar înainte să fie încarcerat, nu?
Era în anchete.
Uh-huh. N-a apucat să mai fie...
Episcopul vicar de București, Vasile Aftenie, care e și primul care a decedat în noaptea de 19 mai 1950, un an de zile înainte să paralizeze, în luna martie, avem aceste documente, iată, a fost supus unor anchete foarte, foarte severe și după aceea sănătatea lui, deși era un om înalt, un om foarte sănătos, un om care ne-a lăsat o frază formidabilă, spunea că credința nu e o cămașă pe care o dezbraci seara și o îmbraci dimineața, ne lasă o moștenire formidabilă și în sensul acesta e o mare bucurie, nu numai pentru Biserica Greco-Catolică, dar și pentru orice român de bunăvoință care înțelege că jertfa lor a fost jertfa unei românii demne pe care trebuie totdeauna
reconstruit. Și unor oameni demni.
Exact.
Câți greco-catolici mai sunt astăzi în țară?
Suntem foarte puțini față de numărul care era înainte de persecuție, probabil undeva la 200.000 de credincioși. Și chiar discutând cu cineva care a lucrat la un volum dedicat celor 7 episcopi, e un lucru pentru lume mai puțin de înțeles. Acest număr mic ne protejează eventual de anumite vanități și de orgoliile care altfel ar face viața imposibilă.
Dar ce s-a întâmplat după Revoluție? A venit Revoluția în 89 și s-au recuperat bisericile, au fost mulți cei care s-au întors de la ortodoxism către greco-catolicismul dinainte?
Vedeți, e un fenomen care probabil încă nu poate fi studiat așa pe îndelete, fiindcă totuși sunt doar 30 de ani, dar asta pot spune din experiență personală. Erau micile aranjamente care încercau să banalizeze reparația față de răul făcut și statul la vremea aceea nu și-a asumat această reparație. Oamenii au fost întotdeauna timizi, după 40 de ani de comunism, nu? Oameni care nu știau să aibă inițiativă, care așteptau să fie încurajați să o facă. Dacă lucrurile acestea au lipsit și omul nu s-a putut exprima în mod liber, nu a amânat și știm foarte bine că există în istorie acele ore astrale pe care dacă le pierzi, riști să scapi profunzimea evenimentelor. Apoi, nu trebuie uitat nici acest aspect, că se crease timp de 40 de ani o istorie oficială pe care lumea a învățat-o și care a fost foarte greu și astăzi nu sunt oameni care încă cred toate mirajele, toate prostiile pe care regimul le-a creat.
Și le inocula zi și de zi inoculat, în mintea
exact.
Unor
și atunci e foarte greu, nu, să după ce sistematic se știe lucrul ăsta, Biserica Greco-Catolică a fost o pavăză pentru românismul celor din Transilvania, nu? Existau în în circuitul public tot felul de minciuni, că renașterea Bisericii Greco-Catolice ar însemna scindarea Ardealului de România, niște lucruri care, vă spun, pe fundalul acela de și de naivitate și de lipsă de știință, a creat foarte multe lucruri. Plus, vedeți, compromisurile pe care le-au făcut unii sau alții la fața locului, din dorința de a nu-și crea probleme, nu au susținut, asta e o chestie evidentă, se vede doar cercetând presa vremii anilor 90, nu au susținut sub nicio formă oficial renașterea acestei biserici. Și datorită faptului că, iată, puteam dispărea timp de 3-4 generații, e și asta o morală a istoriei, în primul rând pentru noi, că Dumnezeu probabil are de multe ori un alt plan decât cel pe care îl vehiculează mari potentați ai istoriei omenești.
Unde suntem astăzi? Am înțeles unde eram prin 90, acum suntem în 2019. Unde suntem astăzi?
Păi dacă e să o luăm puțin și cu un soi de glumă, cu toate că suntem greco-catolici puțin, iată că de 5 ani de zile avem o nouă episcopie la București și care, să zic, imprimă acea necesitate de a fi aproape de oameni, fiindcă de multe ori, nu, a crea o nouă instituție înseamnă să arăți că poți face, poți construi, poți să te arăți ca o prezență evidentă în societate. E bine, și dacă nu e cazul, în ceea ce ne privește pe noi ca biserică, avem această posibilitate de a fi, cum spuneam la început, mai aproape, posibilitatea de a fi mai aproape de ceilalți și a da acel sens de care fiecare dintre noi are nevoie pentru a putea păși în viață. Desigur, sunt celelalte 5 episcopii ale noastre care sunt situate în Ardeal sau Banat, așa cum de-a lungul timpului le-a născut istoria. E foarte important că această legătură cu lumea catolică ne-a permis și nouă, după 1990, să trăim ceea ce înseamnă, nu, provocarea unui apostolat care să vină într-adevăr în întâmpinarea omului de astăzi, adică nu, a nu te mărgini doar la a celebra, a face tot felul de oficii pe care lumea nu le înțelege sau la care se supune, tocmai datorită faptului că ignoranța e mai mult sau mai puțin întreținută. Adică comuniunea aceasta cu lumea catolică, circuitul lucrurilor care ne țin împreună, dincolo de realitatea culturală, națională, nu, ne pun în legătură cu celălalt, ne apropie și mai mult de spiritul Evangheliei, fiindcă Hristos n-a predicat valori naționale, ci a predicat acele lucruri care țin de interioritate și de libertatea sufletească și sunt importante în măsura în care reușim să le facem proprii în viața noastră. Altfel, vedeți, riscul cel mare e să avem o apartenență religioasă culturală, de sistem, dar care de fapt n-are nicio incidență asupra alegerilor personale.
Dumneavoastră veniți într-o familie de greco-catolici care au reușit să rămână greco-catolici în perioada comunismului?
Da, cred că asta a fost un mare privilegiu. Eu nu am niciun merit personal. Am crescut cu bunicii paterni, care erau oameni foarte credincioși. Bunica era fiică de preot care a rezistat tăvălugului în 1948 și în casă a fost vie memoria Bisericii Greco-Catolice. Desigur, se putea merge aici-colo la câte un preot clandestin care făcea liturghie cu mari riscuri. Mi-aduc aminte și acum cât de prudentă era bunica în sensul acesta și cum știa să evite fel de fel de lucruri și frecventam oficial Biserica Romano-Catolică în Transilvania, chiar dacă oficiile erau în limba în limba maghiară, pentru noi era foarte greu, fiindcă limba maghiară nu e cunoscută decât eventual acolo unde există o minoritate preponderentă de limbă maghiară, dar o făceam conștienți că suntem atașați Bisericii Catolice și că asta era foarte important pentru a ne menține crezul interior.
Și părinții dumneavoastră?
Părinții mei, ca și părinții celor care au crescut cu regimul, și-au revenit, să zicem, în coordonatele credinței odată cu reîntoarcerea libertății, fiindcă oamenii care la data respectivă aveau în jur la 40 de ani au trăit această suferință de a fi fost lipsiți în anii tinereții de acea libertate care nu a fost atât de mult visată în România, dar au avut parte de, fiindcă au avut baze și tatăl meu a primit o educație creștină clandestină în casă, de altfel bunicul lui, nu, celebra în fiecare zi Sfânta Liturghie dimineața de vreme, pe masa unde mâncau, mama la fel provenea dintr-o familie credincioasă, deci nu s-au estompat bazele referințelor creștine.
Cu ce se ocupau părinții noastre?
Tatăl meu a fost profesor de educație fizică până acum câțiva ani și mama mea a fost medic, doctor și au fost suficient de ocupați, dar nu atât de ocupați încât să nu se ocupe de mine, dar, cum spuneam, am avut privilegiul de a fi în umbra bunicilor paterni, cărora le datorez crezul interior și exemplu formidabil de credință.
Unde v-ați născut?
Sunt născut în Alba Iulia și sunt foarte mândru pentru asta, fiindcă în ziua de astăzi, când lumea e obișnuită să miște, se nasc într-o parte, cresc într-altă parte, sunt foarte mândru, fiindcă o parte a familiei mele e în Alba Iulia încă dinainte de 1900.
Aveți o amintire sau care e amintirea, prima amintire pe care o aveți cu dumneavoastră mic?
Cred că sunt mai multe într-un fel. Mă ajută în cazul ăsta o fotografie, cred la mijlocul anului 1971. Vag îmi aduc aminte cum s-a întâmplat acea fotografie și plecând de acasă, era iarnă, fusesem bine înfofolit, cu fular peste gură și asta o știu și de la maică-mea, nu plecam niciodată de acasă la plimbare fără să iau o jucărie după mine, aveam, vă dați seama, în toiul iernii, eram foarte inspirat, aveam o stropitoare în mână.
Da, nu luați o anume jucărie, nu orice.
O jucărie care trebuia să o am și într-un fel am dobândit obiceiul ăsta să nu plec aproape niciodată de acasă cu mâinile goale.
Să de ce oare era asta?
Nu știu. N-aș putea să spun că era o manifestare a actului de proprietate, dar probabil un copil crede că dacă are ceva în mână...
E mai în siguranță.
E mai în siguranță și nu e atât de expus plictiselii. Asta a fost într-adevăr o mare bătălie în copilărie când o cam agasam pe maică-mea spunându-i mă plictisesc, ce să fac? Și i-am răspundea pe măsură ca să cel puțin să mă liniștească momentan.
Da, aveați gașcă de copii afară, mergeați, nu știu, la joacă?
În mod evident, a fost o întreagă epopee și toate lucrurile astea și-au spus cuvântul, fiindcă vă dați seama, până în 1989 tot ceea ce ținea de domeniul credinței trebuia să fie strict privat. Am avut parte și eu de această bucurie a prietenilor, a colegilor.
Erați cu minte? Sau ce copil erați?
Cred că totuși eram destul de așezat din punctul ăsta de vedere, așa că, să zic, aici nu e vorba de modestie sau de vanitate. E și forța împrejurărilor, fiindcă, vedeți, un anumit soi de educație ce face referință la ceva care trebuia să rămână într-un fel clandestin, a imprimat în viața omului nu o anumită alegere. Mi-aduc aminte și astăzi, poate acum cu un surâs în colțul gurii, dar atunci știu că a fost o chestiune extrem de periculoasă. Cu acești prieteni mai sporovoiam, mai spuneam poate și câte o glumă, cum era atunci până în 89, și tatăl meu odată m-a întrebat dacă obișnuiesc să fac lucruri de astea și am mărturisit și atunci așa mi-a ținut un discurs că cred că mi-am amintit toate poveștile pe care le discutaserăm cu colegii și prietenii de pe stradă și asta a ajutat, vedeți, la asumarea unei responsabilități care, fără de care era imposibil să trăiești până atunci.
Dar care credeți că este lecția cea mai importantă pe care v-au transmis-o părinții?
În primul rând, asta trebuie să o spun, au fost foarte apropiați, am putut vedea, am trăit faptul că această realitate a dragostei lor pentru mine mi-a fost de foarte mare ajutor și pentru asta sunt foarte recunoscător. Apoi toate celelalte sacrificii, eforturi pe care mă normal le face un părinte. Însă pentru zona credinței, repet, sunt tributar bunicilor paterni. Deci asta a fost zona...
Bunicii stăteau în același loc?
În același oraș. Era
Deci nu stăteam undeva la țară, să mergeți în vacanță la țară.
Din păcate, zona asta mi-a lipsit, ambii bunici erau orășeni și, cum spuneam, legătura cu generația, a doua generație în spate, pentru un nepot nu e doar constructivă din punctul ăsta de vedere al dialogului dintre senectute și tinerețe, dar în ceea ce privește a fost legătura de credință.
Și liceul cum l-ați ales?
Liceul l-am ales că era un liceu, cel mai bun liceu din Alba Iulia, de fapt liceul unde învățaseră și părinții mei, unde în tinerețea lui bunicul patern fusese profesor și era într-un fel o chestie explicabilă, fiindcă chiar dacă până în 1989 școala era marcată mai degrabă de partea realistă, ingineriile, toate celelalte, încă rămăsese cel puțin o fațadă de cultură umanistă și la acest liceu, care e primul liceu de stat din Transilvania, creat după Unirea de la 1918, se numea atunci liceul Mihai Viteazu, ulterior s-a numit și astăzi este Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan. Au fost multe personaje care, cel puțin în provincie, în Transilvania, dar și în București, au fost elevii acestui liceu și care au lăsat un bun renume.
Dar în liceu erați așa un licean ca oricare altul? Adică erați vreun adolescent, nu știu, rebel, care mergeați la petreceri, care știu ce?
N-aș putea să spun asta. Am fost un copil, un adolescent.
Mergeați la serbări, nu știu, la teatru,
da,
la asta, erați la cercuri.
Însă, repet, asta m-a atras dintotdeauna, latura asta a credinței.
Deja simțeați, da, adică deja erați preocupat
fără
de asta.
Fără să fie o chestie definită, fiindcă lucrurile acestea s-au concretizat din punct de vedere al chemării mele preoțești abia după 1990. Dar latura aceasta a credinței a fost
păi
hotărătoare.
Păi și cum o simțeați? Adică ce făceați altfel decât alți copii, să zic?
Să trăiești în prezența lui Dumnezeu, să te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Adică fiecare lucru pe care îl făceai, să știi că îl faci în prezența lui. Și, cum zic, datorită faptului că în casă erau niște lucruri care se trăiau deja. Erau niște gusturi, erau o anumită tradiția lucrurilor. N-am fost niciodată un fan al muzicii contemporane, să zic așa, muzicii. Bun, erau, mi-aduc aminte.
Dar mergeați la zilele de naștere, nu știu, la prieteni sau nu?
Vedeți, erau altfel. Alba Iulia a fost și este un orășel față de marile orașe. Viața e mult mai intimă. Ardeleanul, asta mi-aduc aminte, o spunea și soția lui Onisifor Ghibu, care era, mi se pare, din Sud și la un moment dat un interviu în anii 80, n-am să uit niciodată asta, zice, Ardeleanu întotdeauna a fost mai calculat. Stătea de 3-4 ori să gândească dacă se intre într-un anumit cerc. Vedeți, lucrul ăsta a fost determinant, fiindcă trebuia să fim și foarte prudenți, tocmai datorită faptului că și s-a văzut asta după 1990, nu neapărat la rude apropiate, dar s-a văzut. Era întotdeauna ochiul și urechea celor care erau interesați. De asta a fost într-un fel providențial că era o anumită reținere, dar...
Dar credeți că erați, nu știu, un licean aparte? Adică erați diferit de ceilalți? Realizați la momentul respectiv?
Nu, cred că, cum să zic, din punctul ăsta de vedere eram... Puteam fi luat mai serios decât...
Erați mai serios decât ceilalți.
Decât ceilalți.
Dar, nu știu, v-ați îndrăgostit de vreo fată?
Au fost așa momente, să zicem, trecătoare. Între timp a apărut Revoluția și n-am mai avut timp de lucrurile acestea, fiindcă...
Păi cu atât mai mult mă gândesc când a venit Revoluția, da, și v-ați hotărât să luați calea preoției, nu v-ați gândit,
da,
o fi bine...
Nu, știți, Dumnezeu întotdeauna ne surprinde în momentul în care ne pune în fața unor intersecții și din punctul ăsta de vedere chiar nici n-am conștientizat lucruri, să zic, de care m-aș fi putut apropia sau aș fi putut face. Adică au fost lucruri foarte firești, foarte liniștite, foarte senine și din punctul ăsta de vedere, dar repet, în anii aceia era și strictețea asta de a-ți face, mi-aduc aminte, am învățat foarte multe lucruri să faci liceu în anii 80, de fapt, față de ceea ce fac acum și de interesul cultural pe care trebuie să-l arăt, o mulțime de lucruri, de fapt, au fost inutile, fel de fel de lucruri despre matematică, despre chimie, despre lucruri care practic nu folosesc aproape la nimic. E adevărat că îți creează un anumit fundal al universului în care trăiești, dar asta, să știți, lua foarte mult timp. Asta a luat foarte mult timp. Mi-aduc aminte, în anii aceia am avut colegi care se pregăteau pentru medicină. Era o întreagă robie. Ei n-aveau altă viață decât toceala la medicină. Și făceau tot felul de lucruri. Erau de multe ori lipseau și de la cursurile
ca să facă meditație.
Ca să poată facă meditații, să pregătească. Deci lumea n-a prea avut. Plus, noi uităm.
Nu, dar cu siguranță erau și colegi care se distrau și care mergeau la petreceri și care că doar am făcut liceu cam în aceeași perioadă. Nu e ca și cum... Și nu, era clar că probabil că ați fost diferit sau că
vă
interesau alte lucruri, pur și simplu.
Da, din punctul ăsta de vedere, da.
Când v-ați hotărât să mergeți la teologie?
Asta a fost după 1990, când biserica a ieșit la iveală și când lipsa bisericilor care n-au fost retrocedate și la care nu s-a putut accede, a trebuit să ne facem locurile de rugăciune prin case particulare sau prin săli de acestea publice și pe fondul acesta, fiindcă nu s-a putut înființa un institut superior de teologie la Blaj decât mult mai târziu, mi-aduc aminte când am început acolo, era ianuarie 1991. Deci a fost acel an, să zicem, de așteptare în care lucrurile s-au sedimentat, am văzut ce însemna să fii partea unei biserici care dintr-o dată își regăsește libertatea. Pe fondul acela al ignoranței eram în fel și în chip catalogați. Vedeți, e foarte, foarte complicat. Aceasta ajută pentru un adolescent care e în căutarea unui țel în viață, te pune în situația să te maturizezi volens, nolens, mult, mult mai rapid și asta m-a determinat până la urmă. Bine, să zic că am frecventat, vă spuneam, Biserica Romano-Catolică până în 1989 și practic un model...
Mergeați regulat și în timpul liceului.
Da. Însă cu foarte multă prudență. Uh-huh. Tatăl meu, cum vă spuneam, fusese profesor și era foarte riscant. Erau, cu siguranță, personaje care știau
care
despre lucrurile astea.
Să părască.
Cum zic, har Domnului că regimul a căzut la vreme, că cine știe ce s-ar fi putut întâmpla, vedeți.
Și în timpul teologiei, în timpul facultății, v-ați gândit vreodată, nu știu, că vreți să renunțați? Au fost momente în care...
Cred că toată lumea trece prin asta și, până la urmă, nu e neapărat o ceartă cu Dumnezeu, deși unii pot să se certe cu bunul Dumnezeu, din sensul acesta, cât mai degrabă să constați
renunțările,
inadvertențele, sau... inadvertențele sau propriile tale reacții. Vedeți, creșterile acestea la nivel sufletesc, în momentul în care trebuie să le citești în spiritul Evangheliei, nu? Fiindcă altfel nu și-ar avea rost, nu face nimeni anumite lucruri dacă nu ar avea o motivație profundă. Dar mai ales acolo unde, fiindcă lumea a fost foarte pestriță. Mi-aduc aminte că în ianuarie 1990 Institutul Teologic la Blaj a început cu 70 de elevi. Și în prima săptămână a plecat unul, apoi din acești studenți, eu am plecat după primul an la Roma, din acești 70 de studenți au terminat, cred, abia 25-30, fiindcă volens nolens o disciplinare, o căutare a lucrurilor în sensul în care biserica le face datorită experienței sale. Nu e o
te trece
chestie...
printr-o experiență pe care o duci sau nu o duci, sau o vrei sau nu o vrei, sau o duci mai departe.
Printr-o sită, așa că asta
pentru
a fost.
Că mi-ați vorbit despre Roma, trebuie să vă spun că cred că despre acest drum sau un drum din acesta către Roma a povestit și mie preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore din Blaj, pentru că l-am rugat să-mi vorbească despre dumneavoastră.
Am fost 12 tineri care am plecat în toamna lui 91 la Roma și am plecat pe vremea aceea cu trenul din Cluj. A fost o întreagă aventură. Și atunci am cunoscut, bineînțeles, și pe preasfințitul Mihai. Cred că era deja de atunci, parcă cel mai matur dintre noi. Pe drumul nostru, spre Roma, am ajuns la un moment dat lângă o biserică și mi-a zis: hai să intrăm să facem un moment de adorație. Discutând despre cum să o facem, el a zis destul de simplu, a zis: păi, stăm în biserică și Spiritul Sfânt o să ne lumineze. Eu, pe de altă parte, în sinea mea m-am gândit tehnic. Și dacă nu ne luminează, ce facem? Doar stăm? Asta e prima amintire de Preastul Mihai. El era foarte serios, foarte știa foarte bine cum stau lucrurile. Eu mai puneam întrebări. El parcă era deja preot față de noi ceilalți. Adică lua lucrurile foarte în serios. Și cam așa a rămas de atunci. Când am ajuns la Roma, mi-am dat seama că el știa, de fapt, Roma aproape pe din afară, din cărți. Era foarte bine pregătit, pasionat de istorie, de artă.
Ce fel de prieten este?
Un prieten exigent. Nu acordă ușor prietenia, dar când e prieten cu cineva, mi se pare că e dispus să lase mult de la el, să dăruiască mult de la el, ceea ce, de fapt, cred că e adevărata prietenie. O persoană care gândește lucrurile, care încearcă să dea maxim atunci când face un lucru. Din punctul ăsta de vedere, cred că zice că e și perfecționist, cu partea bună și cu cea mai puțin bună a lucrului.
Aveți un mesaj pe care vreți să îl transmiteți?
Exact ceea ce a trăit și a învățat de la bunicii lui în perioada persecuției, să reușească să pună în practică în ziua de astăzi, când nu mai există persecuția aceea, dar pot exista alte forme de persecuție, să știe să adapteze mesajul și trăirea de atunci zilor noastre pentru el și pentru credincioșii pe care are în grijă.
Deci e adevărat că știați tot deja despre Roma dinainte să ajungeți la Roma, văd.
Cuvintele colegului și prietenului meu mă stânjenesc.
Ce ați făcut la Roma?
Deci în toamna lui 91 au fost deja, puseseră în anul precedent, oferite niște burse pentru românii greco-catolici care, iată, ieșau după, nu numai după prigoană, dar ieșau și din țara care putea să-și trimită tinerii în străinătate la studii. Am luat-o cu anul întâi, așa cum se spune băbește, și a trebuit să facem partea de pregătire filozofică și teologică cerută pentru accederea la preoție.
Cum ați ajuns la București?
Asta e o întreagă epopee. Odată că, vedeți, în lumea aceasta preoțească, de obicei nu îți faci alegerile tu, adică nu te înființezi să faci, să dregi
la un post.
La un post. Ci te duci acolo unde ești trimis. Acum, în 23 de ani de viață preoțească și 11 de episcopat, pe unde am fost, am fost trimis. Deci nu mi-am asumat eu niște lucruri, ci mi s-au pus, cum se spune, pe spate. De asta glumesc adesea că nu clericii poartă o cruce la gât, dar crucea de pe spate e, de fapt, crucea vieții fiecăruia dintre noi. Și la București am ajuns pentru că, fiind la Roma, la Colegiul Pio Romeno, până în toamna lui 2007, în vara acelui așa an, Sinodul Episcopilor Greco-Catolici de la Blaj a trebuit să facă o alegere, trebuiau puși doi episcopi auxiliari sau vicari, cum se spune, unul pentru București, fiindcă era un loc necesar, odată pentru că centrul bisericii și capul bisericii greco-catolice este la Blaj, în provincie, deci trebuia un om să fie în capitală și pentru
această parte a țării.
Și celălalt trebuia să fie un ajutor pentru arhiepiscopul de acolo, de la Blaj. Așa că votarea a fost făcută pe una dintre votări a fost făcută pe numele subsemnatului și în octombrie, când lucrurile s-au făcut publice, fiindcă e o întreagă procedură pentru pregătirea unei numiri episcopale, atunci mi s-a spus în același timp că trebuia să mă prezint la București și nu vă ascund că a fost aproape o reluare a abecedarului pentru a încerca să construiești până la urmă o situație firească de a fi la îndemâna credincioșilor și în slujba lor.
Cum vă pregătiți pentru vizita Papei?
E o întreagă epopee, odată pentru că e un eveniment fără doar și poate epocal, dar e în același timp și un eveniment care ne provoacă foarte mult, odată pentru că, așa cum se știe, comunitățile catolice în România față de populația țării sunt totuși comunități în minoritate și pregătirea aceasta pentru noi credincioșii catolici presupune în primul rând o pregătire sufletească, o pregătire de credință. În Evanghelie nu este spus despre Sfântul Petru că are această misiune de a-și confirma frații în credință, nu? El a avut această experiență a căderii, a păcatului și Hristos în momentul în care îi va spune de acest lucru, îi spune întorcându-te, adică ridicându-te din păcat, să fii în stare, prin experiența ta, să-i ajuți pe ceilalți, să le fii alăturea. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, vizita, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani, vizita Papei Ioan Paul al II-lea, a fost și este o confirmare de credință, pentru că, iată, biserica e universală, transcinde granițele unei țări, culturile și nu ne face să ne simțim copii ai lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, faptul că Papa e un personaj suficient de important încât să poată spune prin prezența sa sau prin cuvântul lui ceva și societății în care ne aflăm, fiindcă spunea cineva că față de celelalte țări în Estul Europei e singurul caz în România unde rămâne 3 zile. Poate și pentru că, iată, în urmă cu 20 de ani, Ioan Paul al II-lea a fost silit de împrejurări atunci să rămână doar la București. Și atunci vine într-un câtva să repare acest dor al comunităților catolice și din provincie, vine în întâmpinarea lor, va merge la Iași, va merge la Șumuleu pentru catolicii maghiari și, bineînțeles, la Blaj, unde...
Cum se va organiza evenimentul de la Blaj? Adică pentru cei care vor să participe la acest eveniment, ce trebuie să facă?
Deci trebuie să se înscrie, în primul rând, prin parohiile pe care biserica le are. Ei pot primi toate informațiile deja de pe site-ul oficial al bisericii. Pot să rezerve prezența în felul acesta, dat fiind faptul că toate aceste cerințe de siguranță, de protecție, nu față de acum 20 de ani, când lumea a intrat cu foarte multă ușurință la Parcul Izvor, astăzi suntem siliți de împrejurări să facem o cernere în ceea ce privește numele și în așa fel încât persoana să se poată prezenta la intrarea în locurile unde va fi slujba sau întâlnirea cu Papa să aibă un act de identitate.
Și dumneavoastră veți fi în ce locuri alături de Papa?
Ca episcop greco-catolic de București voi fi, bineînțeles, și la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif, pentru că e în teritoriul nostru, sunt cele două realități ale Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică și Episcopia Greco-Catolică, dar pentru faptul că întotdeauna biserica locală face o comisie de pregătire a vizitei, fiindcă sunt multe elemente care trebuie discutate, inclusiv dialogul cu autoritățile, sunt detalii pastorale, atunci există această comisie compusă din 3 membri, eu sunt cel care o coordonează, eu un reprezentant cu presa, cu media și un reprezentant care va trebui să supervizeze locurile unde Papa va celebra Sfânta Liturghie. Și atunci, dat fiind faptul că sunt și în postura aceasta, va trebui să-l însoțesc pe Sfântul Părinte în delegația oficială în toate locurile unde el va poposi în țară.
Pentru că vorbim destul de mult și despre felul în care putem să, nu știu, puteți să chemați tinerii către biserică în general și către aceste evenimente. Există și, aveți, nu știu, aveți pagină, rețele sociale sau cum... Comunicați și pe rețelele sociale?
Eu personal nu, dar Episcopia avem o pagină pe Facebook și sunt multe lucruri unde se lasă acolo libertatea de a, cum se face, nu? Câteodată urmăresc, fiindcă e o pagină unde nu trebuie să se intre dintr-un alt punct de adresă, dar cu siguranță sunt importante, o spune și Papa Francis, de altfel deja Papa Benedict al XVI-lea avea un cont și pe Facebook și pe Instagram și sunt mesaje care, bine, riscul e că totdeauna te poți lovi de fel de fel de personaje care în mod curios au timp de pierdut ca să
comenteze.
Spună tot felul de vorbe mai mult sau mai puțin deplasate, dar e important, fiindcă în comunicare trebuie făcute întotdeauna alegeri.
O să mergem la ultima rubrică, se numește 10 întrebări esențiale. Înainte de asta, aș vrea doar să vă întreb ceva, pentru că de fiecare dată mi se pune mie această întrebare și nu știu să răspund la ea. E greșit să spunem Paște fericit?
Orice sărbătoare trebuie să aibă o dimensiune a fericirii. Chiar dacă fericirea nu e de plină pe pământ, există, vedeți, foarte interesant, în limba română există bucurie și fericire, sunt două lucruri diferite. Și, bine, nu poți să spui...
Și care e diferența? Sau cum ar trebui să privim diferența?
Bucuria e o stare interioară, în primul rând, care, indiferent în ce poziție exterioară ai, nu poți să fii lipsit de ea. Fericirea are de a face cu mai multe componente. Trebuie să meargă acolo fel de fel de lucruri, adică să fii lipsit într-un fel de griji. Ceea ce pentru omul onest e cam greu de ajuns. Și atunci există aceste subterfugii sau voia bună. Vedeți, voie bună. E un text care se folosește în liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, după împărtășanie, nu după cel mai prețios gest pe care poate face creștinul pregătit sufletește, nu de a se împărtăși cu trupul și sângele Domnului, și se roagă lui Dumnezeu ca acest lucru, această împărtășanie, această comuniune să fie spre voie bună în viață, voia bună, știți? Adică nu e doar să vrei binele, e o stare interioară care îți creează, indiferent de ceea ce vezi în jurul tău, un anumit echilibru interior.
Am înțeles. Haideți să mergem la 10 întrebări esențiale.
10 întrebări esențiale.
Ce ați face dacă ați primi o donație de 1 milion de euro?
Bineînțeles că ar trebui în primul rând să fac o mică adunare, să numesc o comisie și să vedem care ar putea fi prioritățile, fiindcă, să zic, se pot face multe lucruri cu banii, dar nu e neapărat cel mai important lucru care se întâmplă pe pământ.
Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră?
Lux este să, în primul rând, să fii rupt de realitate și să trăiești pe o planetă unde trebuie să fii Dumnezeul proprii tale ființe și vieți.
Ce grupă de sânge aveți?
Trebuie să mă gândesc că lucrurile astea nu mă întreabă foarte ușor cineva. Cred că B3, da.
Care este defectul de care ați vrea să scăpați?
Sunt mai multe.
Și nu vreți să-mi spuneți niciunul.
Să mă gândesc acum la unul. De multe ori, cum să zic, uit că, să zic, providența are întâietate în toate și oareșcare agitație care, să zic, ne poate împiedica să vedem acel puțin bine pe care Dumnezeu îl pune la îndemâna noastră să putem face să crească, uneori mi se întâmplă să nu-l văd.
Când v-ați simțit cel mai de folos?
Cred că lucrul ăsta trebuie constatat multă vreme după acel moment. Și din mila lui Dumnezeu am putut să le constat pentru un echilibru sufletesc, dar e bine să le vedem mai târziu ca să nu credem că suntem noi autorii.
Ce ați vrea să-l întrebați pe Papa Francisc?
În mod deosebit, nimic special, mai ales că la ultima întâlnire am avut-o în noiembrie la Roma cu el și cu ceilalți episcopi din țară, dar l-aș întreba de unde această prospețime a unei mărturii dincolo de peisajul de puține ori trist al lumii în care trăim.
Care este ultima fotografie făcută cu telefonul mobil?
Cred că la un moment dat prin casă fotografiam ceva pisoi care făcea boacăne.
Care este cel mai mare păcat al vremurilor noastre?
Această senzație de nimic pe care omul o numește orgoliu și vanitate, fiindcă, vedeți, dacă un lucru rău te privează de bine, orgoliu și vanitatea îți murdăresc inclusiv lucrurile bune care ai reușit să le faci.
Care este cea mai interesantă întrebare care vi s-a pus vreodată de către un enoriaș?
N-aș putea să...
Nu știu, una care v-a rămas în minte așa că v-a întrebat vreun enoriaș și v-ați gândit că ce să-i răspundeți?
A, din punctul ăsta de vedere au fost foarte multe, fiindcă atunci când se întreabă ce aș putea să vă întreb ceva, zic da, dar nu știu dacă voi fi în stare să vă răspund. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am ceva anume la care să...
Dar despre ce vă întreabă așa cel mai mult oamenii?
Bine, sunt lucruri care, dincolo de bunul simț al vieții, nu fiindcă suntem toți ancorați în lucrurile astea, pot fi lucruri care ne preocupă despre ceea ce se întâmplă în biserică, în lume, care sunt realitățile pe care trebuie să le urmărim sau plecând de la ceea ce se spune în timpul slujbelor, la predică sau la anumite conferințe, adică lucruri la care într-adevăr, să zic, se cuvine să răspundă cineva în sensul ăsta, nu de ce s-a întâmplat nu știu unde sau chestii de genul ăsta.
Cum i-ați spune unui copil cine este Dumnezeu?
Da, grea întrebare. Cred că aș începe, știu asta, cu băiatul unuia dintre preoții colaboratori ai mei, care se apropie de vârsta de 2 ani și care deja își asumă simțul ăsta al răspunderii, de a vedea în jurul lui ce se întâmplă și câteodată când vine cu tatăl său la birou, zic, vine încoace să-ți dau o binecuvântare și uneori, nu întotdeauna, uneori vine, se apropie și atunci îi fac semnul crucii pe frunte. Cred că de lucrurile astea trebuie pornit.
Preasfinția voastră, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă doresc un Paște liniștit și zile interesante
la
venirea Papei Francisc în România.
Mulțumesc și eu, vă fac toate urările de bine.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici pe podcast.